Quero celebrar que o Concello Lugo culmina o procedemento para mellorar e adecuar o aparcadoiro do campo de fútbol das Gándaras, un proxecto que levamos máis dun ano e medio traballando, tanto coa Subdelegación de Defensa como co Ministerio. Durante todo este tempo, pois a Xunta non achegou ningún euro nin fixo ningunha xestión. Agora, xusto cando a licitación está activa e xa se coñece o custo aproximado, ofrécense a financiar unha parte. Iso é moi inxusto, unha mala praxis a que estamos acostumados. Esta oferta anunciada en agosto non é máis que unha maniobra de cara á galería. É a práctica habitual da Xunta e do PP local, chegar cando o proxecto está rematado para intentar colgarse medallas e facerse fotos que non lle corresponden. O señor Arias non pode vender agora un compromiso que nunca demostrou. Non estivo nas conversas con defensa, non fixo tramitos urbanísticos, non asumiu un só custo. Todo fixemos nós, e os lucenses saben perfectamente quen negociou a cesión, quen obtivo os permisos e quen vai pagar a obra, que é o Concello de Lugo. Esta actuación responde a unha demanda histórica dos clubes usuarios das Gándaras e imos cumprila sen axudas externas. E xa que agora a Xunta di que quere investir en deporte na cidade, pois non se preocupen. Remitiremoslles propostas para financiar instalacións destinadas ás categorías inferiores, das que a Xunta carece en Lugo delas. Oxalá así se consigamos ter por primeira vez unha instalación deportiva da Xunta en Lugo cedida gratuitamente aos clubes, como xa aconteceu noutros lugares.